Ватыканскі геліпорт быў упершыню выкарыстаны для тэрміновай дастаўкі пацыента ў дзіцячую клініку «Дзіцятка Езуса». Сёння раніцай тут прызямліўся верталёт з трохгадовай дзяўчынкай на борце з падазрэннем на страсенне мозгу. Яна была дастаўлена з бальніцы хуткай дапамогі ў горадзе Лаціна ў 73 кіламетрах ад Рыма. Тэрміновая транспартыроўка маленькага пацыента заняла ўсяго некалькі хвілін. Рашэнне аб выкарыстанні ватыканскага геліпорту для ратавання дзіцячых жыццяў было прынята гэтым летам, 17 ліпеня. Была абнародавана інфармацыя аб падпісанні пагаднення паміж губернатаратам дзяржавы Ватыкан, якому належыць верталётная пляцоўка ў ватыканскіх садах, і рымскім педыятрычным шпіталём «Дзіцятка Езуса» аб выкарыстанні яе ў медыцынскіх мэтах. Дамова, падпісаная кіраўніцтвам двух устаноў, была зацверджана дзяржаўным сакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам. Губернатарат выказаў згоду на кругласутачную пасадку і ўзлёт верталётаў і перасоўванне ў межах дзяржавы Ватыкан машын хуткай дапамогі ў сур'ёзных і надзвычайных сітуацыях пагрозы жыццю дзяцей або ў выпадках, звязаных з перасадкай органаў. Такім чынам, ватыканскі геліпорт быў уключаны ў рэгіянальную сетку кіравання ў надзвычайных сітуацыях. Шпіталь «Дзіцятка Езуса» быў заснаваны ў 1869 годзе для лячэння бедных дзяцей у Рыме. Гэта была першая спецыялізаваная дзіцячая клініка ў Італіі. У 1924 годзе яна была перададзена пад кіраванне святога пасаду і ў цяперашні час знаходзіцца пад асабістым патранатам папы. Бальніца з'яўляецца вядучай педыятрычнай установай Італіі і адным з лепшых цэнтраў дзіцячай трансплантологіі ў Еўропе.